Լաբարակոպս ռադիո թավիսուփլեվա Պրաղիդան։ Գամարջոբա ցուրփասո ռադիոյում սմայելեբո։ Թբիլիսիից ուղիղ շուագամիս 12 ցածը პირდაპირ եթերში დაბრუნდა ռադիո թავისუფლება։ Ղամիս გადაცემას Կոբա Ալիկլիկაძე გაუძღები დღეს 25 დეკემბერია, დღის ბოლოს წაიცილოთ ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყებთ გადაცემას. თავდაპირველად მოკლედ შეგახსენებთ დღის უმთავრეს ახალ ამბებს. Սիրիელმა მეამბოხეებმა ქალაქი ჰარემი დაიკავეს. ყაზახეთში საავიაციო კატასტროფაში 17 ადამიანი დაიღუპა. ლეონტერ პეტროსიანი აღარ მიიღებს მონაწილეობას სომხეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი აზერბაიჯანში ერთდღიანი სამუშაო ვიზიტით ჩავა 26 დეკემბერს. Սիրիელი ակտիվիստების თანახმად მეამბოხეთა რაზმებმა ხანგრძლივი ბრძოლის შედეგად მოახერხეს აიღოთ ქალაქი ჰარემი, რომელიც თურქეთთან ამ ქვეყნის საზღვარზე მდებარეობს. ცნობით მეამბოხეებმა მთავრობის ჯარის ბოლო სიმაგრე სამშაბათს დაიკავეს. ჰარემში 20,000 ადამიანი ცხოვრობს. სირიაში მიმდინარე დაპირისპირების განმავლობაში, რომელიც დაახლოებით 2 წელიწადია გრძელდება, 44,000 ადამიანი დაიღუპა. გავრცელებული ინფორმაციით 27 მგზავრი დაიღუპა სამხედრო სატრანსპორტო შეუმფრენის ავარიის შედეგად ყაზახეთის სამხრეთში მდებარე ქალაქ შუმკენტის მახლობლად. შეუმფრენი ქვეყნის სასაზღვრო ძალების კუთვნილება იყო. ყაზახეთის ეროვნული უშიშროების კომიტეტმა დაადასტურა ინფორმაცია კატასტროფის თაობაზე. ოფიციალური განცხადების თანახმად ეკიპაჟის 7 წევრი და 20 მგზავრი დაიღუპნენ. დაღუპულთა შორის არის ყაზახეთის სასაზღვრო ჯარების სარდალი პოლკოვნიკი თურგანბეკ სტამბეკოვი. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ პოლიციელი ქალი, რომელმაც ორშაბათს ამერიკელი ინსტრუქტორი მოკლა პოლიციის სასწავლო ცენტრში, ირანის მოქალაქეა. სამინისტროს წარმომადგენლის თანახმად, ყველობისათვის დაკავებული ქალი ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციელი სერჟანტი ნარგასი მისი მეუღლის მიერ მოპოვებული ხალბის საბუთების წყალობით გახდა ავღანეთის მოქალაქე. დაახლოებით 10 წლის წინ მოხდა ეს. 23 წლის ნარგასი, 4 შვილის დედა, სამინისტროს გენდერული თანასწორობის განყოფილებაში მუშაობდა. ის კვლავ კანონირად არის ირანის მოქალაქე. ცნობით დაკავებულია მისი მეუღლეც. ყაზახეთში დახურეს ოპოზიციური გაზეთი „რესპუბლიკის ხმა“ და მისი შემცვლელი საინტერნეტო გამოცემა. სამშაბათს ალმაატის რაიონულმა სასამართლომ დააკმაყოფილა პროკურატურის საჩივარი და გაზეთი ექსტრემისტულად აღიარა. ადრე ყაზახეთში მსგავსი ბრალდებით სხვა მედია საშუალებებიც აკრძალეს. სომხეთის პირველი პრეზიდენტი, ქვეყნის ოპოზიციური გაერთიანება ეროვნული კონგრესის ლიდერი ლეონტერ პეტროსიანი აცხადებს, რომ არ მიიღებს მონაწილეობას 2013 წლის თებერვალში დაგეგმილ საპრეზიდენტო არჩევნებში. ტერ პეტროსიანი ამბობს, რომ მთავარი მიზეზი მონაწილეობაზე უარის თქმისა მისი ასაკია. სომხეთის პირველი პრეზიდენტი 68 წლის ახდება. საპრეზიდენტო კანდიდატის ოპტიმალური ასაკი 40-დან 60 წლამდე, ამიტომ არჩევნებში მონაწილეობა უფრო ახალგაზრდა და ენერგეტიკულმა პოლიტიკოსმა უნდა სადოსო, განცხადა ლევენტერ პეტროსიანმა ერთ-ერთ სომხურ გამოცემასთან საუბარში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას საქართველოდან მიღებული ცნობებით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი 26 დეკემბერს აზერბაიჯანს ეწვევა და ერთდღიანი სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევსა და კოლეგა არტურ რასიზადეს შეხვდა. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუსი პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის უფროსზე ნონა ყანდიაშვილზე დაყრდნობით იუწყება. ბაქოში საქართველოდან 7-კაციანი დელეგაცია გაემგზავრება, რომელთა შორისაც საგარეო საქმეთა, ენერგეტიკისა და ეკონომიკის მინისტრებიც იმყოფებიან. ვიზიტის ფარგლებში ორმხრივი ურთიერთობების გარდა განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა ბუნებრივი აირის ტარიფთან დაკავშირებული საკითხიც იქნება. საქართველოს მთავრობის დელეგაცია სამშობლოში 27 დეკემბერს დაბრუნდება. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ახალ 2013 წელს ავღანეთში იმ ქართველ ჯარისკაცებთან ერთად შეხვდება, რომლებიც ამ ქვეყანაში უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერ ოპერაციის ფარგლებში მსახურობენ. ამის შესახებ ინფორმაცია ფეისბუქზე პრეზიდენტის ოფიციალურ გვერდზე გავრცელდა. საქართველოს პირველი პირი ჰელმანდის პროვინციაში წინა საახალწლო ჩავა, სამხედროებს ახალ წელს პირადად მიულოცავს და ახალი წლის ღამეს სამხედრო ბაზაზე მათთან ერთად გაატარებს. საქართველოს პრეზიდენტი ქართველ სამხედრო მოსამსახურეებს ავღანეთში უკვე მეორედ მოინახულებს. იუსტიციის ყოფილი მინისტრის ზურაბ ადეიშვილის ბრალდების დადგენილება პრაქტიკულად მზად არის და სასამართლოს დღეს ან ხვალ წარდგინება. ამის თაობაზე თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე საქართველოს მთავარმა პროკურორმა არჩილ კბილაშვილმა განაცხადა. მთავარი პროკურორის განმარტებით ბრალი ეგრეთ წოდებული ციხის სკანდალის საქმის გამოძიებისას გამოიკვეთა. დღესვე არჩილ კბილაშვილმა ჟურნალისტებს აცნობა, ვანო მერაბიშვილი დაიკითხება დიდი ოდენობით ქთამის აღებისა და დოკუმენტის გაყალბების საქმეზე, რომლის გამოც რამდენიმე პირს, მათ შორის ყოფილ მინისტრებს ალექსანდრე ხეთაგურს და ნიკა გვარამიას, სასამართლომ გირაო შეუფარდა. კბილაშვილის თქმით, გავრცელებული აუდიო ჩანაწერების თანახმად, მერაბიშვილი საქმის შესახებ ინფორმირებულობას ამჟღავნებს. და ბოლო ინფორმაცია, ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო ფრაქცია კიდევ ერთმა წევრმა დატოვა. ამის შესახებ სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი უძღვება. მისი ცნობით, ქედის მაჟორიტარმა დეპუტატმა იაშა შერვაშიძემ შესაბამისი განცხადებით უკვე მიმართა საპროცედურო საკითხთა და წესების საპარლამენტო კომიტეტს. გასულ კვირაში ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა დატოვა ასევე ამბროლაურის მაჟორიტარმა გოჩა ენუქიძემ, მანამდე კი კიდევ 7 დეპუტატმა. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ღამის 12 საათი და 7 წუთია თბილისის დროით. ახლა კი მოისმინეთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. თავდაპირველად შევესწრებით გავარკვიო, თუ რატომ დაატოვებინებენ ჟურნალისტებს ციხეების საზოგადოებრივი მონიტორინგის ჯგუფს.
გაცილებით მეტინდობა აქვთ საპყრობილეებში მოთავსებულ პატიმრებს მონიტორი ჟურნალისტების მიმართ, ვიდრე სხვა მონიტორების მიმართ. და ნებისმიერ პატიმარი შეგვიძლია დაუკავშირდეთ, თუ გაქვთ ამ საშუალება, ან თვითონ დაგიკავშირდეთ და გამოკითხოთ. რომ გაცილებით მაღალი მოთხოვნა იყოს ჟურნალისტებზე, ვიდრე NGO-ს წარმოადგენებზე.
გაგრძნობ საქართველოს მთავარი პროკურორის ახალ ინიციატივას. მეტი ტრანსპარენტულობა, რათა მოსახლეობა დარწმუნდეს, რომ არ არსებობს შერჩევითი სამართალი.
გამოდივართ მაქსიმალური გახსნილობით, მაქსიმალური ტრანსპარენტულობით და ვამბობთ, სასამართლო იყოს ღია, მოისმინო ნაფიცგამსაჯულება, კანონი გვინდა შევცვალოთ, რომ აუდიო და ვიდეო გადაღება იქნეს დაშვებული და ნახოს თელმა ქვეყანა.
საქართველოს მთავრობა ფერმერებს დაბალ პროცენტიან შეღავათიან სესხს პირდება.
მუშაკები, ფერმერები ხშირად სარგებლობდნენ ბანკის სესხებით, ეს ხო ძალიან მაღალ პროცენტიანი. ჩვენ გვექნება 7 მაქსიმუმ 8% ერთწლიანი მაქვს შედარებაში და არა საინვესტიციო და ესაც ძალიან დიდი შეღავათი იქნება ჩემი აზრით ფერმერებისათვის.
დღესვე შემოგთავაზებ ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეს, შევაჯამებთ წლის განმავლობაში თუ რა ხდებოდა, რა სურვილები ჰქონდათ, რა პრეტენზიები ჰქონდათ საქართველოს რეგიონში მცხოვრებ ადამიანებს.
ინდუსტრიული ზონის შემდეგ საპარლამენტო დედაქალაქის სტატუსმაც ქუთაის დამატებითი ინვესტიციები ვერ მოუზიდა და სოციალური პრობლემები იგივე დარჩა.
საერთოდ მუზეუმი დაბომბილი გეგონება. ეს არის დანაშაული, რომელზედაც უნდა დაისაჯნენ. ნიკა ვაჩეიშვილი ძირთადად ის ხაზით და ყოფილი მინისტრი ნიკა რურუა.
კაცემის მეორე ნაწილს კი საერთაშორისო პოლიტიკას დაუთმობთ. ასე გახლავთ რადიო თავისუფლების სამშაბათის კაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი გლიკაძე უძღვება. საახალწლო საქართველოს პრეზიდენტი რამდენიმე პატიმრის შეწყალებას აპირებს. ასევე ახალწლამდე დატოვებენ სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებს ამნისტიის გათავისუფლებული მსჯავრდებულები. სავარაუდოდ ახალი წლიდან შეიცვლება ციხეების საზოგადოებრივი მონიტორინგის ჯგუფის შემადგენლობაც. ეს ორი თემა საკუთარ სიუჟეტში გაერთიანა ჯიმშერ რეხვიაშვილმა.
საქართველოს პრეზიდენტი საახალწლოდ კიდევ რამდენიმე ათეულ პატიმარ შეიწყალებს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან არსებული შეწყალების კომისიის თავმჯდომარის ელენე თევდორაძის თქმით, 430 განცხადებიდან საფუძვლიან განხილვას მხოლოდ 125 დაექვემდებარა. სულ კი 1 ოქტომბრის შემდეგ შეწყალების კომისია სამჯერ შეიკრიბა.
დანარჩენებს ან არ აქვთ მოხდილი ნახევარი, ანუ არ ყოფითი დახასიათება აქვს, ან ძალიან ძიმე საქმეებია. აი ამ სამი სხდომის საფუძველზე 905 პატიმარმა დატოვა საჯელთასულების დაწესებულება ჩვენი კომისიის რეკომენდაციის საფუძველზე.
გაცილებით მეტი, დაახლოებით 3000 პატიმარი დატოვებს საჯელახსულების დაწესებულებებს ამნისტიის გამოსვლის შემდეგ. ჯამში კი საჯელი 15000-მდე პატიმარ შეუმსუბუქდება. კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორი ეკა ბესელია მოუწოდებს პრეზიდენტს დროულად მოაწეროს ხელი კანონს და არ შეაფერხოს მისი ძალაში შესვლა.
არანაირი საფუძველი არ არსებობს ამ კანონის შეჩერების და ნებისმიერი მოქმედება, რომელიც ხელშეუშლის კანონის დროულად ახსრულებას, დროულად ხას უსმევ და არა იმას, რომ ვერ ახსრულდება ეს კანონი, მაინც ახსრულდება. დროულად ახსრულებას, რაც ხელშეუშლის, ნებისმიერი მოქმედება იქნება საკუთარი მოქალაქეების წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯი.
ამინისტიის შედეგად მსჯავრდებულთა რაოდენობის შემცირებას იწონებს საჯელახსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო, რომელიც ახალი წლიდან საზოგადოებრივი მონიტორინგის ჯგუფის შემადგენლობის შეცვლას აპირებს. მინისტრის მოადგილის გიგა გიორგაძის თქმით, წინა მინისტრის მიერ 2012 წლის 16 ოქტომბერს ხელმოწერილი ბრძანებულებით ჯგუფის მოქმედების ვადა 2013 წლის 1 იანვარს იწურება. ამასთან გიორგაძე იმასაც ამბობს, რომ ჯგუფში ჟურნალისტების შეყვანას არა სამინისტრო, არამედ ადგილობრივი და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციები ეწინააღმდეგებიან.
სხვადასხვა არგუმენტები იყო, მაგალითად უპირატესობა სხვა ჟურნალისტებთან მიმართებაში, ნიუსის კეთება, რაც მონიტორინგის საბჭოს წევრის ფუნქცია არ უნდა იყოს და სხვა.
გიგა გიორგაძის თქმით, აღნიშნული გადაწყვეტილება მიღებული იქნა ხმათა უმრავლესობით 22-23 დეკემბერს გაეროს განვითარების პროექტის მხარდაჭერით გუდაურში გამართულ შეხვედრაზე, რომელშიც ახალგაზრდა იურისტთა ორგანიზაციაც მონაწილეობდა. ორგანიზაციის წარმომადგენლის ნათია კაციტაძის თქმით, დასაზუსტებელია არამხოლოდ ჯგუფში შემოვალი ჟურნალისტების, არამედ მისი თითოეული წევრის მოქმედების კრიტერიუმები, რაც შეეხება ჟურნალისტებს.
ჟურნალისტების თავარი მიზანი მოტივაცია არ უნდა იყოს ის, რომ შევლენ თქვათ მონიტორინგისთვის და ისინი ამ უბრალოდ თავიანთი საქმიანობიდან გამომდინარე მხოლოდ ამისთვის გამოიყენებენ. ზოგადად სახურული დაწესებულებების მონიტორინგის მიზანი არის სულ სხვა რაღაც, ხო, სისტემური პრობლემების დანახვა, მერე ამის აღმოფხვაზე მუშაობა და ასე შემდგომ. ჟურნალისტები თუ ამ მონიტორინგის ჯგუფში იქნებიან, მათი ფუნქციაც ეს იქნება და არა ის, რომ მათ თავიანთი პროფესიული რაღაცა უშუალო სარგებელი მიიღონ ამითი, რომ გააკეთონ ნიუსები.
თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციების ამ შენიშვნას თუ გაფრთხილებას ზედმეტად მიიჩნევს მონიტორინგის ჯგუფის წევრი გელამ თივლიშვილი, რომლის თქმითაც ჟურნალისტებს პატიმრებთან ურთიერთობის თვალსაზრისით მონიტორინგის წევრობა არანაირ პრივილეგიას არ ანიჭებს. თივლიშვილის თქმით, ჟურნალისტების ყოფნა მონიტორინგის ჯგუფში თავად პატიმრების ინტერესებშია.
მთელი ეს პროცესები ხელს უწყობს იმას, რომ შეგვექმნას საზოგადოების ნაწილი შთაბეჭდილება, რომ არ იქნება გამჭვირვალე რაღაცეები. გაცილებით მეტი ნდობა აქვთ საპყრობილეებში მოთავსებულ პატიმრებს მონიტორი ჟურნალისტების მიმართ, ვიდრე სხვა მონიტორების მიმართ. და ნებისმიერი პატიმარი შეგიძლია დაუკავშირდეთ, თუ გაქვთ ამის საშუალება, ან თვითონ დაგიკავშირდეთ და გამოკითხოთ. ეს რომ გაცილებით მაღალი მოთხოვნა იყოს ჟურნალისტებზე, ვიდრე NGO-ს წარმომადგენლებზე.
გელამ თივლიშვილი საჯელახსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს მონიტორინგის ჯგუფის მოქმედების ვადის შემცირების გამოც აკრიტიკებს. ჟურნალისტის მტკიცებით, ყოფილი მინისტრის გიორგი ტუღუშის გამოცემული ბრძანებულებით ჯგუფის წევრთა უფლებამოსილება 2013 წლის 31 იანვარს იწურება, რაც აღნიშნულია კიდეც სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე ორი თვის წინ დადებულ ტექსტში. თუმცა სამინისტროში გიორგი ტუღუშის ანალოგიური განცხადების საპირისპიროდ ამტკიცებენ, რომ ბრძანებულების მიხედვით ბოლოვადა 2013 წლის 1 იანვარია. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
გწელდება შუაღამის თავისუფლების გადაცემა და გწელდება იგი საქართველოში სამართლიანობის მართსაჯულების პრობლემებზე საუბრით. დეპუტატ დავით საყვარელიძის შემდეგ როლანდ ახალაია, ინფორმაციით, მოწმის სტატუსით დაბარებული, უკვე მეორე დეპუტატია საპარლამენტო უმცირესობიდან, რომელმაც პროკურატურაში მისვლაზე უარი თქვა. საოლქო პროკურორად მისი მუშაობის ეპიზოდისათვის დაბარებული დეპუტატი მზად არის მხოლოდ იმისათვის, რომ მისი მისამართით არსებულ შეკითხვებს საჯაროდ გასცეს პასუხი. რა მექანიზმებს ფლობენ სამართალდამცველი სტრუქტურები ასეთ დროს პარლამენტის წევრებთან მიმართებით, და როგორ აპირებს მთავარი პროკურატურა ეჭვებთან ბრძოლას თემას, ლელა კუნჯულია განაგრძობს.
საქართველოში არ არსებობს არც ერთი თანამდებობის პირი, რომელსაც კანონი აძლევს საშუალებას თავი აარიდოს მოწმის მოვალეობის შესრულებას. განუმარტა 25 დეკემბერს ჟურნალისტებს თავარმა პროკურორმა არჩილ კბილაშვილმა, როცა საკითხს დებოდათ როლანდ ახალაიას მაგალითზე განიხილავდა.
როდესაც პირი არღვევს თავის მოვალეობას, ამ შემთხვევაში პარლამენტის წევრი და არ ცხადდება მოწმის საკითხ დაკითხვაზე, ეს აძლევს უფლებას იუსტიციის მინისტრს, რომ დაიწყოს დევნა ასეთი პარლამენტის წევრის მიმართ.
დევნის დაწყებას პარლამენტის თანხმობა რომ შეერდება, ეს დათქმა სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსშია ასახული. თუმცა ვიდრე საქმე აქამდე მივა, სამართალდამცველ სტრუქტურებს უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლების ღირსების დაცვის აუცილებლობა შეახსენებენ ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები. მაგალითად, როგორც იუსტიციის მინისტრის ყოფილმა მოადგილემ ოთარ კახიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, სავალდებულო არ არის, მაგრამ უმჯობესია, რომ ნებართვა პარლამენტისგან მანამდე იქნას მოპოვებული.
სასურველია პარლამენტის თანხმობა მიიღოს საგამოძიებო ორგანომ, სანამ დაიბარებს დეპუტატის საკითხვაზე. ამ შემთხვევაში შეიძლება ყოველდღე ატარონ დეპუტატები საკითხვაზე სხვადასხვა ორგანოებმა და ეს ნამდვილად აკნინებს საკანონმდებლო ხელისუფლების როლს.
ოთარ კახიძე, ისევე როგორც ყოფილი ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლები, ყოფილი მაღალჩინოსნების დაკავების პროცესებთან მიმართებით პოლიტიკური დევნის აშკარა ნიშნებს ელაპარაკობს, თუმცა ასეთ მიდგომას კატეგორიულად არ იზიარებს მთავარი პროკურორი არჩილ კბილაშვილი, რომლის განმარტებითაც პარალელურად მიმდინარე ათეულობით გამოძიებიდან საჯაროდ გამოდის ის თემა, რომელშიც გამოიკვეთება დანაშაულის ნიშნები. იმისათვის, რომ პოლიტიკურ დევნასთან დაკავშირებული ეჭები გაანეიტრალოს, როგორც ქვეყნის გარეთ, ასევე ქვეყნის შიგნით, არჩილ კბილაშვილი ძალაში ტოვებს საქმეების ნაფიცი მსაჯულებისთვის გადაცემის ინიციატივას.
ხალხმა, რასაც ქვია ჟიური, 12 კაციანმა ჟიურიმ, რომელიც შეირჩევა ისეთი წესით, რაც მათ მიუკერძოებლობაში ეჭვს არ ბადებს, განიხილოს და გადაწყვიტოს.
თავისთავად, ნაფიცი მსაჯულთა სასამართლოს არს მიესალმება ოთარ კახიძეც, თუმცა არა უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევის ფონზე.
როგორც მედია საშუალებებით ისე ოფიციალური პირები, მათ შორის იუსტიციის მინისტრი და სხვა მინისტრები, როდესაც ღიად ამბობენ, რომ ეს ადამიანები არიან კრიმინალები, დამნაშავეები, მონსტრები და ასე შემდეგ, ეს ძალიან უარყოფით ფონს ქმნის და ამ შემთხვევაში არსებობს იმის რისკი, რომ ნაფიცი მსაჯულები მხოლოდ არ იყვნენ მიუკერძოებლები.
ოთარ კახიძე ამჟამინდელ ხელისუფლებას მეტ სიფრთხილეს და საზოგადოებისთვის მტკიცებულებების მოპოვების მაღალი სტანდარტის შეთავაზებას ურჩევს. მისი თქმით, მტკიცებულებათა დაბალი სტანდარტისა და პროკურატურის მხრიდან საპატიმრო შუამდგომლობის დასაბუთების პრობლემა წინა ხელისუფლების დროსაც არსებობდა. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. გადაცემას განაგძობთ სიუჟეტით, რომელიც საქართველოს სოფლის მეურნეობის პრობლემებს და პერსპექტივებს შეეხება. სოფლის მეურნეობის მინისტრი აცხადებს, რომ სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარება ახალი ხელისუფლების პრიორიტეტია. ამის მაგალითად დავით კირვალიძე 61%-ით გაზრდილ ბიუჯეტს და ასევე სპეციალური 1 მილიარდიანი ფონდის დაარსებას ასახელებს. პირველ ეტაპზე სოფლის მეურნეობის მინისტრის თქმით, საირიგაციო და სადრენაჟო სისტემების რეაბილიტაცია იგეგმება. ნინო ხარაძის სიუჟეტიდან მოისმენ, თუ რა პერსპექტივებზე საუბრობს სოფლის მეურნეობის მინისტრი და რას ფიქრობენ დარგის ექსპერტები ამ პრობლემაზე.
სოფლის მეურნეობის მინისტრმა დავით კირვალიძემ ჟურნალისტებისთვის გამართულ ბრიფინგზე სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი პრიორიტეტები ჩამოთვალა.
დაწყებული ირიგაციით, დრენაჟით, მიწის რეგისტრაციით, ტრაქტორების სერვისებით, ნედლეულის მომარაგებით, სურსათის უნებლობის სამსახურით, კვლევისა და კონსულტაციის ცენტრებით და ასე შემდეგ, ის რაც ყველას აძლევს სათანადო ხარდაჭერას.
დავით კირვალიძის სიტყვებით, სამინისტროს გაზრდილი ბიუჯეტიდან 7 მილიონი ლარი საირიგაციო და სადრენაჟო სისტემების რეაბილიტაციას მოხმარდება, რადგან ამ სისტემების არარსებობა მოსავლის შემცირების უმთავრესი ფაქტორია.
საქართველოს რეალური პოტენციალი არსებული ფიზიკურად არსებული არხებით გააჩნია, რომ მორწყას 280.000-დან 300.000 ჰექტარამდე. წლევანდელ წელს სამწუხაროდ წყლის მიწოდება მხოლოდ 24.000 ჰექტარზე მოხერხდა.
სოფლის მეურნეობის მინისტრის სიტყვებით, მომავალ წელს სარწყავის პოტენციალი გასამაგდება, რაც საბიუჯეტო თანხებით მოხერხდება. ამას დაემატება მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებული $50 მილიონ პროექტი, რასაც მინისტრის სიტყვებით დიდი ალბათობით ჰოლანდიის მთავრობის გრანტის სახით თანადაფინანსება დაემატება, რომლის ოდენობა €60 მილიონი იქნება. ეს თანხები მოხმარდება საირიგაციო და სადრენაჟო სისტემების რეაბილიტაციას. ამასთან მინისტრმა ისაუბრა მთავრობის მიერ დამტკიცებული სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდის შესახებაც. ფონდის პრიორიტეტები იანვრისთვის განისაზღვრება. ამ ფონდში შევა ასევე სხვა საერთაშორისო შემოწირულობები, რაც მოხმარდება საგაზაფხულო სამუშაოებს და 60 ახალი გადამამუშავებელი საწარმოს შექმნას. პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა 24 დეკემბერს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ფონდიდან 0-3%-მდე საინვესტიციო კრედიტები გაიცემა, ასევე გაიცემა დაბალპროცენტიანი სამომხმარებლო სესხებიც.
სოფლის მეურნეობის მუშაკები ფერმერები ხშირად სარგებლობდნენ ბანკის სესხებით, ეს ხო ძალიან მაღალპროცენტიანი. ჩვენ გვექნება 7 მაქსიმუმ 8% ერთწლიანი მაქვს შედოლობაში და არა საინვესტიციო და ესაც ძალიან დიდი შეღავათი იქნება ჩემი აზრით ფერმერებისათვის.
ამასთან ცვლილებები ამოსალოდინელი სოფლის მეურნეობაში საკანონმდებლო დონეზეც. საუბარი შეეხება მომზადების ეტაპზე მყოფ კანონს კოოპერაციების შესახებ. სოფლის მეურნეობის მინისტრის სიტყვებით, კოოპერატივები საქართველოში არსებული მიწების გადანაწილების გამოა პრიორიტეტული.
საქართველოში მიწის ნაკვეთი, 1 ჰექტარზე ნაკლები მიწის ნაკვეთი შეადგენს 3.500.000 ერთეულს. მე წარმოგიდგენიათ, რამდენი პატარა დაქუცმაცებული ნაკვეთია გაბნეული მთელი საქართველოს ტერიტორიაზე, რომელთა მოვლა ძალიან ძნელია. ამას ჭირდება კონსოლიდირება, ეტაპობრივი გაერთიანება, რათა წარმოება წავიდეს უფრო კომერციული თვალსაზრისით.
მინისტრის სიტყვებით, მაგალითად, კახეთში შესაძლებელია მევენახეების კოოპერატივის შექმნა, რომელთა საკუთრებაშიც იქნება ყურძნის გადამამუშავებელი ქარხანა და მათთვის მოყვანილი პროდუქციის ჩაბარების პრობლემა მოიხსნება. თუმცა ამ კოოპერატივების თემაზე საუბრისას ახალი ეკონომიკური სკოლის პრეზიდენტი პაატა შეშელიძე ამბობს, რომ რაღაც გაუგებრობას აქვს ადგილი.
პერსპექტივა აქვს კოოპერაციას ამასაც დაინახავდნენ მეურნეობები და შეესწრებოდნენ ამის გაკეთებას. არ ამგონია რომ მინისტრი უფრო კარგად ხედავს ვიდრე მეზობლები თუ როგორ უნდა ითანამშრომლონ ერთმანეთ. რაც თავარია, თუ ამ შემთხვევაში ლაპარაკია იუდიულ კოოპერაციაზე, მაგალითად კოლმეურნეობის ტიპის რამის შექმნაზე ან კოოპერატივის ან რაღაც მსგავსი იურიდიული სტრუქტურის შექმნაზე, მაშინ ჩვენ გვესმოდეს, რომ ეს ჩვეულებრივი სათავდაპირო რეჟიმის საკითხია. ანუ როგორც დაამონჩენ ყველა შეფესეზე გავრცელდება გეოსათავდაპირო რეჟიმი და ამიტომ და ვიფიქროთ, ეს თო კარგია, ვიზუალია თუ არა.
პაატა შეშელიძე კოოპერატივებზე საუბრისას აღნიშნავს, რომ მნიშვნელოვანია მოყვანილი პროდუქციის რეალიზაციის ბაზრის არსებობა. ამ აზრს იზიარებს ფერმერი ამავე დროს გურჯაანის ნაყინის დირექტორი გურამ ბერიკაშვილი. მისი სიტყვებით, გაზაღების ბაზრის არარსებობის პირობებში კოოპერატივებს აზრი ეკარგება.
აქ უნობამდე გურძნის რეალიზაცია ფაქტიურად უნდა ითქვას, რომ ჭირდა და აი ახლა ამ ახალი მთავრობის პერიოდში რანაირად იქნება თუ რუსეთის გზები გაიხსნა, მე მგონი ფასი მოიმატებს ღვინისაც და ურძნისაც და უკეთესობა იქნება და ეს პირობები, ეს წავა, მე მგონი კარგი იქნება და ხალხიც მოკიდებს ხელს.
თავად სოფლის მეურნეობის მინისტრმა განაცხადა, რომ რუსეთის ბაზრის თემა ქართული ხილის გასაყიდად რეალურად განიხილება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა და გრძელდება იგი საქართველოს პრესის მიმოხილვით. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ალბათ მალე დაიწყება უკვე ოთხშაბათის პრესის ბეჭდვა, გადავავლოთ თვალი თუ რას წერდნენ 23 შაბათს გამოსული, 25 დეკემბერს გამოსული ქართული გაზეთები. ნინო გელაშვილის მიკროფონი.
დღევანდელი პრესა პრემიერ-მინისტრის 24 დეკემბრის პრესკონფერენციას აშუქებს. რეზონანსი: ივანიშვილი სააკაშვილთან შესახვედრად მზადა. 24 საათი ივანიშვილი მედიის წინაშე და ოპონენტები პრემიერის პრესკონფერენციის შესახებ. ახალი თაობა დენი გაიაფთა, რას მოილაპარაკებს პრემიერი აზერბაიჯანელებთან. საქართველოს რესპუბლიკას კი ივანიშვილის სიტყვები აქვს პირველ გვერდზე გამოტანილი. სამართლიანობის აღდგენის პროცესს, რომელიც ქვეყანაში მიმდინარეობს, ვერცერთ შემთხვევაში ვერ შეაჩერებს ოპოზიციის ისტერიული გამონათქვამები. ჟურნალ ტაბულის გარეკანზე საგარეო საქმეთა მინისტრ მაია ფანჯიკიძის ფოტოა. მასთან საუბრის მნიშვნელოვან ნაწილს ჟურნალის კორესპონდენტი დასავლეთიდან დროდადრო მომდინარე შეშფოთებისა და კრიტიკის გამოხატვა შეეხება. მაია ფანჯიკიძე აცხადებს: ძალიან მალე ყველა ეს ეჭვი გაიფანტება, რადგანაც მას შემდეგ, რაც ახალი ხელისუფლება მოვიდა, პოლიტიკური დაპატიმრებები საქართველოში აღარ ყოფილა. ეს პროცესი ისეთი გამჭვირვალე, როგორიც დღეს არის, საქართველოში არასდროს ყოფილა. კანონი დაცულია და მომავალშიც იქნება დაცული. ჩემთვის ცოტა გასაკვირი ასეთი საყვედური, როდესაც მთელი გასული წელი იყო იმის საპირისპირო მაგალითი, რასაც ახლა ჩვენგან მოელიან. ტაბულაშივე დიდი ბრიტანეთის ელჩ ჯუდით გოპთან ინტერვიუში წაიკითხავთ. სავსებით სწორია, რომ თანამდებობის პირებმა პასუხი აგონა მომრჩევლებისა და გადასახადის გადამხდელთა წინაშე. თუმცა თუ სისხლის სამართლებრივი დევნა აუცილებელია რომელიმე საჯარო თანამდებობის პირის წინააღმდეგ, მაშინ ეს საქმე უნდა იყოს თავიდან ბოლომდე გამჭვირვალე. არ უნდა მოხდეს შერჩევით და პოლიტიკური მოტივებით, აცხადებს დიდი ბრიტანეთის ელჩი. ზოგიერთი დასავლელი პოლიტიკოსის მიერ გამოთქმულ კრიტიკას ეძღვნება სტატია საქართველოს რესპუბლიკაში. სათაურია საგარეო პოლიტიკური კრიზისი თუ ჯვაროსნული ლაშქრობა ბრჭყალებში ქართული დემოკრატიის წინააღმდეგ. ავტორი წერს, საკუთარი თავის მოტყუების ჭაობიდან ამოსვლისა და პოლიტიკური რეპუტაციის შენარჩუნების ერთადერთი საშუალება მხოლოდ სიმართლისთვის თვალის გასწორება. დარწმუნებული ვარ, რომ ყოველი მათგანი, პირველ რიგში კი ღირსეული მეომარი და გმირი ჯონ მაკეინი, მოახერხებს ამას. ისე რაც არ უნდა ილაპარაკონ და გვატკინონ გული ჯონ მაკეინმა, კარლ ბილტმა თუ ჯო ლიბერმანმა, დასავლეთი იყო არის და ყოველთვის დარჩება საქართველოს სახელმწიფოსა და ქართველი არის გულწრფელი მხარდამჭერი, წერს საქართველოს რესპუბლიკის ავტორი. ირაკლი ოქრაშვილი, რომ პოლიტპატიმარია, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს. ნება ახალთაობას ადვოკატი ლალია ფციაური და განაგრძობს. აქედან გამომდინარე ეს საკითხიც მოწესრიგდება. რაც შეეხება სასამართლო პროცესს, ბრალდება იმდენად სუსტია, უბრალოდ ისე აშკარად ჩანს, რომ ბრალდება შეთითხნილია, რომ ნათელია საქმეზე პოლიტიკური ინტერესი. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრ გოგა ჯვანიასთან ინტერვიუ ქვეყნდება რეზონანსში. ის სახალისო თვლის პრეზიდენტის მიერ არჩევნებიდან 6 თვის თავზე პარლამენტის დათხოვნის ვერსიას. ძალიან სახალისო იქნება, თუ ასე იქნება, რადგან თუ დღეს ნაციონალურ მოძრაობას პარლამენტში 60 დეპუტატი ყავს, მაშინ ბევრად ნაკლებია ყოლება, ამბობს ჯვანია. რეზონანსი წერს აგრეთვე, რომ სასოფლო სამეურნეო მიწების გაყიდვა შეჩერებულია. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, ვიდრე ახალი საპრივატიზაციო პოლიტიკა არ განისაზღვრება, სასოფლო სამეურნეო მიწები არ გაიყიდება. ექსპერტები ხელისუფლებას ურჩევენ, სასოფლო სამეურნეო მიწების პრივატიზებისას განვითარებული ქვეყნების გამოცდილება გაიზიარონ, სადაც ეს პროცესი მკაცრად რეგულირდება, წერს რეზონანსი.
საქართველოს პრესა ნინო გელაშვილმა მიმოიხილა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება რამდენიმე წამში პირდაპირ ეთერში ხოლკვირეული რეგიონული მაცნით დაუბრუნდებით. ძელდება ღამის თავისუფლების გადაცემა, ღამის 12 საათი და 27 წუთია თბილისში, პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა გთავაზობთ ხოლკვირეულ რეგიონულ მაცნეს, რომელშიც ჩვენი კორესპონდენტები გამვლილი 2012 წლის მთავარ მოვლენებს შეაჯამებენ. მოსმინეთ სიუჟეტები ლაგოდეხიდან და ქუთაისიდან. რეგიონული მაცნის სრულ ვერსიას კი თქვენ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მეშვეობით მოისმენთ. მისამართია რადიო თავისუფლება @gee. ნონა ჭედლიშვილი უძღვება რეგიონულ მაცნეს.
2012 წელი კახეთის განვითარების და ტურისტულ წლად იყო გამოცხადებული, რაც თავის მხრივ მოიცავდა ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ახალი ტურისტული პროდუქტის შექმნას, მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებას და რეგიონის პოპულარიზაციის მიზნით ღონისძიებების გამართვას. გაამართლა თუ არა მთავრობის გეგმამ და გამოდგა თუ არა ტურისტული ხაზით 2012 წელი სხვა წლებისგან განსხვავებული. თემაზე ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი ისაუბრებს.
პრეზიდენტის სარწმუნებულმა კახეთის მხარეში ზურაბ ჭიაბერაშვილმა განაცხადა, რომ იყო ხელი შემშლელი ფაქტორები და ბუნებრივი პროცესები, რომელმაც გაწერილ სამუშაოებში ცვლილებების შეტანა გამოიწვია, თუმცა ამბობს, რომ ტურისტული მიმართულება მნიშვნელოვნად განვითარდა. ჭიაბერაშვილის თქმით, რეგიონის განვითარება მრავალწლიანი პროექტია და სამუშაოების ჩატარებას მომავალ წელსაც ითვალისწინებს.
თუმცა ასეთი რეგიონული განვითარების პროექტები იდება, ბუნებრივია, მისი შედეგები ვერ იქნება გარანტირებული მხოლოდ ერთ წელს განხორციელებული ქმედებებით, ან თუნდაც 4 წელს, მაგრამ საფუძველი, მე ვფიქრობ, რომ კარგია ჩაღრილი.
კახეთში ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ჩატარებისთვის სახელმწიფო მსოფლიო ბანკისგან 60 მილიონიანი სესხი აიღო, ხოლო თანადაფინანსებით ბიუჯეტიდან 40 მილიონი გამოყო. თანხა ყვარლის, თელავის და ახმეტის გარკვეულ ნაწილში ფასადების და შენობა ნაგებობების რეაბილიტაციას, სანიაღვრე არხების მოწესრიგებას, გარეგანათების სისტემის დამონტაჟებას და სკვერების მოწყობას ითვალისწინებდა. ამ პროექტის ფარგლებში დაიწყო თელავში ბატონის ციხის და ერეკლე მეორის სასახლის რეაბილიტაციაც. პროექტის მიმდინარეობის დროს მთავრობის ცვლილების შემდეგ მშენებლობების ხარისხსა და ისტორიული იერსახის შენარჩუნებაზე ეჭები გაჩნდა. კულტურის მინისტრის მოადგილე მარინე მიზანდარი ამბობს, რომ დღეს სამუშაოები შეჩერებულია და ბატონის ციხის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით ბევრი კითხვის ნიშანია.
მე დავკავშირდი უკვე საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს და იმათ თხოვე პირადად, რომ სასწრაფოდ შეაჩერონ ყოველგვარი მშენებლობის სამუშაოები ამ ობიექტზე.
ერეკლე მეორის სასახლის იერსახის დამახინჯებაში კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო სადანაშაულებს თელავის ისტორიული მუზეუმის ყოფილი დირექტორი თენგიზ ალდამიძეც. საქმე ეხება ისტორიული მუზეუმის რეაბილიტაციის პროექტს, რომელიც კახეთის განვითარების და თელავის რეაბილიტაციის ფარგლებში დაიწყო. ალდამიძე ამბობს, რომ ახალი პროექტი განსხვავებულია და მის რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ საუკუნოვან ძეგლებს ისტორიული იერსახე დაუმახინჯდება.
საერთოდ მუზეუმი დაბომბილი გეგონება. ეს არის დანაშაული, რომელზედაც უნდა დაისაჯნენ. ვიღაცებმა პასუხი ნააგონ. ეს ვიღაცები არიან ნიკა ვაჩეიშვილი ძირითადათვის, ხაზით და ყოფილი მინისტრი ნიკა რურუა. ძიება დაწყებულია.
ბატონის ციხის და ერეკლე მეორის სასახლის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით გამოთქმულ მოსაზრებებს კახეთის გუბერნატორი ზურაბ ჭიაბერაშვილიც გამოეხმაურა.
დეტალებს მე არ ვიცნობ, თუმცა როდესაც ხდება ამათუ ისტორიული ძეგლის აღდგენა, არათუ ორი, შეიძლება ჩვენ მოვძიოთ 3, 4, 5 და 10 ექსპერტთა სხვადასხვა ჯგუფი, რომელსაც ექნება სხვადასხვა მოსაზრებები ამაცუ იმ ძეგლის აღდგენასთან დაკავშირებით. ღმერთს ვთხოვ, რომ იგივე ძალისხმევით, იგივე შემართებით გააგრძელოს ახალმა ხელისუფლებამ ისტორიული ძეგლების გადარჩენა.
როგორ აფასებს საზოგადოების ნაწილი უკვე ჩატარებულ სამუშაოებს?
თეატრი დაამახინჯეს, ტრუბები ჩაგვისვეს, იერსახე დაუკარგეს, რეაბილიტაცია გააკეთეს, ზოგან წყალი ჩამოდის, ზოგან აძურა. აგე ქართული ოცნების ის სუფაშალესი ფასადი მოუშალეს და აღარ გააკეთეს. დაიკარგა ის სილამაზე, რაც ჰქონდა თელავს.
ხო გაკეთდა, კარგია, ლამაზია და სამახსოვრებელი იყო, რომ თელავი გალამაზდა.
რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საფინანსო პოლიციამ კახეთის განვითარების პროექტის ფარგლებში გაფორმებული ხელშეკრულებების ნაწილი შესწავლა დაიწყო. გაგრძელდება თუ არა რეგიონის განვითარების პროექტის ფარგლებში სამუშაოები 2013 წელსაც, ამის შესახებ ოფიციალური განცხადება ჯერ არ გაკეთებულა. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
მიმდინარე წელს ქუთაისში განვითარებულ მოვლენებს ქუთაისელები პოზიტიურად და ნეგატიურად ყოფენ. მაგალითად, მათი შეფასებით დადებითია ქუთაისისთვის საპარლამენტო დედაქალაქის სტატუსის შეძენა და უარყოფითი ფაქტია პრეზიდენტისა და უმცირესობის წევრებზე განხორციელებული აგრესია. 2012 წლის მთავარ აქცენტებზე ახლა ყურადღებას ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გაამახვილებს.
2012 წელი ქუთაისისთვის პოლიტიკურად საინტერესო აღმოჩნდა, თუმცა ეკონომიკური ზრდა ქალაქისთვის არც ამ წელს მოუტანია. ინდუსტრიული ზონის შემდეგ საპარლამენტო და ქალაქის სტატუსმაც ქუთაის დამატებითი ინვესტიციები ვერ მოუზიდა და სოციალური პრობლემები იგივე დარჩა. თუ რატომ ვერ მოუტანა ქალაქის პოლიტიკური ცენტრის სტატუსმა ეკონომიკური კეთილდღეობა და მეტად ვერ განვითარდა ინფრასტრუქტურა, ან რატომ ერიდებიან ინვესტორები ინვესტიციების განხორციელებას, ერთ-ერთ მიზეზად საკანონმდებლო ორგანოს თბილისში დაბრუნება სახელდება. 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ აქტუალური გახდა საპარლამენტო დედაქალაქის სტატუსის შენარჩუნება და ადგილობრივმა არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციებმა ქუთაისში პარლამენტის დატოვების არგუმენტირებული მოთხოვნით ქვეყნის მთავარ საკანონმდებლო ორგანოს უკვე მიმართეს. ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის მერაბ მეშველიანის აზრით, ამ ეტაპზე ქალაქისთვის მნიშვნელოვანია ის, რომ ქუთაისი ქვეყნის პოლიტიკური ცენტრი გახდა.
მნიშვნელოვანი თემა ქუთაისის ნამდვილში არის ის, რომ პოლიტიკურ ცხოვრებაში აქტიური ადგილი რაც მოიპოვა ქალაქმა და ეს განპირობებული იყო და უმთავრესად იმით, რომ პარლამენტი როგორც ასეთი ინსტიტუტი არსებობს ქუთაისში. თუმცა ამ მნიშვნელობის სხვადასხვა მომენტებში შეიძლება ასახულიყო როგორც ინფრასტრუქტურული კუთხით მთლიან ქალაქში, ან ბიზნესის განვითარების კუთხით და სამშენებლო მნიშვნელოვანი პროცესები სამწუხაროდ არ მოხდა, რომელსაც სხვადასხვა მიზეზები გააჩნია.
საპარლამენტო არჩევნების შედეგები და ახალი მთავრობის დანიშვნა მეტნაკლებად აისახა ადგილობრივ თვითმმართველობაზე. ქუთაისის საკრებულომ 1 ოქტომბრის არჩევნებიდან ერთ კვირაში ქალაქის მერად საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან ბესიკ ბრეკაძე აირჩია. საკრებულოს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ 7 წევრმა დატოვა. შორის ორი ერთ თვეში ისევ ფრაქციას შეუერთდა. საკრებულოში ახალი ფრაქცია ქუთაისის შექმნეს ნაციონალური მოძრაობის ყოფილმა ორმა წევრმა და ახალი მემარჯვენეების ასევე ყოფილმა ადგილობრივმა წარმომადგენელმა მამუკა მღვდელაძემ. მღვდელაძე არჩევნების შედეგებს წლის მონაპოვარს უწოდებს და აცხადებს, რომ ჯერჯერობით უარყოფითია ის, რომ ადგილობრივ და ცენტრალურ ხელისუფლებას შორის ურთიერთობა გაურკვეველია.
ეს მოწყობილი მოდელები ყველა სფეროში, რაც იყო ხალხმრავლობაზე აქცენტირებული და ხარისხზე, რაც იყო რომ ყველა სფერო გაკონტროლებულიყო იმაზე აქცენტირებული და რა შედეგზე რა შეიძლება სწრაფად უნდა შეიცვალოს ყველგან დამცველებს ჭირდება ახალი გუნდი რომელიც პასუხისმგებლობას აიღებს
პარლამენტის რეზიდენციასთან 26 მაის ჩატარებული მასშტაბური აღლუმი რასაც მალევე კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ბიზინა ივანიშვილის წინასაარჩევნო პროგრამის გახმოვანება მოყვა ქუთაისელებს ქალაქის პოლიტიკურ მნიშვნელობაზე აფიქრებინებს თუმცა წლის ბოლოს დახურული და უფუნქციო დატოვებული მთავრობის სახლი როგორც თავადამბობენ მოქალაქეებში არასტაბილურობის შეგრძნებას იწვევს რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა აზრით
ჩემი აზრით არასტაბილურობის და დაუცველობის განცდას ბადებს ამ შემთხვევაში
მე ვთვლი რომ ჯერ კიდე ძალიან ბევრია ამ ქალაქში გასაკეთებელი რაც ალბათ მომდევნო წლებში თუნდაც ახალი ხელისუფლების საზრუნავი გახდეს ამ ქალაქში
ქუთაისელთა ხმებით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც მომზადა თათა კაჭკაჭიშვილმა და დასრულდა რეგიონული მაცნე, რომელსაც უძღვებოდა ნონა მჭედლიშვილი. ერთი ანონსის შემდეგ კი გაცემას რუსეთის პრესის მიმოხილვა განაგრძობს.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ეთერშია ღამის თავისუფლება, რომელსაც განაგზობთ რუსეთის პრესის მიმოხილვით ბოლო ხანს. რუსულ მედიაში ქართული თემატიკა, საქართველოს პრობლემატიკა ხშირად იჩენს ხოლმე თავს გამონაკლისი ალბათ არც ეს კვირა და ამის თაობაზე ახლა უფრო ცლად ნინო თახმიშვილი გეტყვით რომელმაც თვალი გადაავლო რუსულ მედიაში გამოქვეყნებულ რამდენიმე პუბლიკაციას
სააკაშვილს სახელმწიფო სიმბოლოებს ართმევენ. ამ სათაურით აქვეყნებს ინვესტია პუბლიკაციას, სადაც ჟურნალისტი წერს, რომ საქართველოსი პოლიტიკოსები და საზოგადოების ნაწილი განიხილავს სახელმწიფო დროშის შეცვლის შესაძლებლობას. კორესპონდენტი იქვე იმასაც აზუსტებს, რომ განიხილება მინიმუმ შეზღუდვის შემოღება, რომელიც დროშის რომელიმე პარტიის ინტერესების მიზნით გამოყენებას კრძალავს. პარლამენტის კულტურის, მეცნიერებისა და განათლების კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ალექსანდრე ქანთარია ინვესტიასთან საუბარში დროშის საკითხის გადახედვაზე საუბრობს. ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ 2003 წელს დროშას ისე მიანიჭა ეროვნული სიმბოლო სტატუსი, რომ ამის შესახებ ხალხისთვის არ უკითხავს. იმ პერიოდში უკვე იყვნენ ამ გადაწყვეტილებით უკმაყოფილო ადამიანები. აუცილებელია ვიცოდეთ მთელი საზოგადოების დამოკიდებულება სახელმწიფო სიმბოლოებთან დაკავშირებით, ხოლო საუკეთესო გზა მათი აზრის გასაგებად საკითხის რეფერენდუმზე გატანაა. ეუბნება ალექსანდრე ქანთარია ინვესტიის კორესპონდენტს. სახელმწიფო დროშის საკითხის განხილვა საქართველოს პარლამენტი ახალი წლის შემდეგ ეგმავს. იურისტი ავთანდილ კახნიაშვილი გაზეთ ინვესტიასთან საუბარში ამბობს, რომ დღევანდელ თეთრ ტილოს წითელი ჯვრებით არაფერი აქვს საერთო საქართველოსთან. ეს ტამპლიერების დროშა, ამბობს ავთანდილ კახნიაშვილი და მიაჩნია, რომ უნდა შეიქმნას სპეციალური კომისია, რომელიც დაკომპლექტდება ისტორიკოსებისა და ჰერალდიკის სპეციალისტებისაგან და გამოცხადდეს კონკურსი ახალი დროშის შესაქმნელად. საპარლამენტო უმცირესობის წევრი შოთა მალაშხაკი ინვესტიასთან საუბარში ამბობს, რომ საუბრები დროშის ცვლილებასთან დაკავშირებით ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ მიმართული კამპანიის ნაწილია. საქართველოს რუსეთისკენ პატარა ნაბიჯებით მიდის, წერს კომერსანტი. ქვესათაურად კი მიუთითებს, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი თბილისის ტაქტიკის შესახებ საუბრობს, თუ როგორ მოაწესრიგოს ურთიერთობა მოსკოვთან. პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი დავოსის ფორუმის ფარგლებში არ გამორიცხავს რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტთან ვლადიმერ პუტინთან ან პრემიერ-მინისტრთან დიმიტრი მედვედევთან შეხვედრას, წერს ჟურნალისტი, რომლის სიტყვებითაც ბიძინა ივანიშვილმა საქართველოს მოქალაქეები 24 დეკემბერს საახალწლო საჩუქრითაც გაახარა. რომლის მიხედვითაც რუსულ კომპანიასთან ინტერ-რაოსთან მიღწეული შეთანხმების შედეგად საქართველოში ელექტროენერგიის ტარიფი შემცირდება. უნდა ითქვას, რომ ბიძინა ივანიშვილი მომავალს ოპტიმიზმით უყურებს, წერს კომერსანტის ჟურნალისტი. ივანიშვილმა აღნიშნა, რომ ვლადიმერ პუტინმა ცოტა ხნის წინ გამართულ პრესკონფერენციაზე გამოავლინა კონსტრუქციულობა, როდესაც ის თბილისზე საუბრობდა. პირველ რიგში კი საუბარია სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების აღდგენაზე. როგორც კომერსანტი ჟურნალისტი წერს, ელექტროენერგიაზე ტარიფის შემცირების გადაწყვეტილება მიღებულია, თუმცა ერთი დღით ადრე პრეზიდენტი შული აცხადებდა, რომ მოსკოვი არანაირ ფასდაკლებაზე არ წავა თუ საქართველოსგან სანაცვლოდ სერიოზულ პოლიტიკურ დათმობას არ მიიღებს. ექსპერტების შეფასებით, ბიძინა ივანიშვილი მოსკოვთან ურთიერთობის დალაგებისაკენ ისწრაფვის, თუმცა შიშობს, რომ მისმა უეცარმა ნაბიჯებმა შესაძლოა პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის პოზიციები გაამყაროს. წერს კომერსანტი ჟურნალისტი და იქვე ამატებს, მით უმეტეს, რომ თავად მიხეილ სააკაშვილმა უკვე განაცხადა იმის შესახებ, რომ დიდ პოლიტიკაში საპრეზიდენტო ვადის ამოწურვის შემდეგაც დარჩება. თუ კი საუბარს კვლავაც რუსეთთან ურთიერთობით გავაგრძელებთ, მაშინ უნდა ვთქვათ გაზეთ ინვესტიის კიდევ ერთი პუბლიკაციის შესახებ, სადაც ვკითხულობთ, რომ საქართველოს სოჭის ზამთრის ოლიმპიადაში მონაწილეობა მდგომარეობას მიიღებს. ბიძინა ივანიშვილის სიტყვებით, თუ კი საქართველოს რუსეთთან ურთიერთობის დალაგება სურს, ოლიმპიადაში მონაწილეობაზე უარის თქმა არ შეიძლება. საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის ახლადარჩეული პრეზიდენტი ლერი ხაბელოვი კი ინვესტიასთან საუბარში ამბობს, რომ სოჭში 10 ოლიმპიელის გაგზავნა იგეგმება. ოლიმპიადაში მონაწილეობაზე უარის თქმით ზარალდება ოლიმპიური მოძრაობა. სახელმწიფო კი ვერანაირ პოლიტიკურ დივიდენდებს ვერ იღებს, აცხადებს ის ინვესტიასთან საუბარში.
რუსეთის პრესის მიმოხილვით მიკროფონთან იყო ნინო თარხნიშვილი. თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას, გაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველ კვირეულ ახალ ევროპას. ორკვირეული ახალი ევროპის თემა დღეს ქრისტეს შობის დღესასწაულია. 25 დეკემბერს დედამიწის ქრისტიანები, მათი უდიდესი ნაწილი ქრისტეს შობას იესო ქრისტეს ბეთლემში დაბადებას ზეიმობენ. ვატიკანში საზეიმო მესა ჩაატარა და ტრადიციულად საშობაოდ ქალაქსა და მსოფლიოს მიმართა რომის პაპმა. ქრისტეს შობა დღე აღნიშნეს საქართველოს არა მართლმადიდებელმა ქრისტიანებმაც. ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ.
უკვე 4 საუკუნეზე მეტია, რაც ქრისტიანული სამყარო ორი ერთმანეთისგან განსხვავებული კალენდრით მოქმედებს და შესაბამისად ყველა რელიგიურ დღესასწაულს ორ სხვადასხვა დღეს აღნიშნავენ ქრისტიანები. ასეა ქრისტეშობაც. დღეს გრიგორიანული კალენდრით 25 დეკემბერს მას აღნიშნავს ქრისტიანთა უმეტესობა მართლმადიდებელთა ნაწილის ჩათვლით, პირველ რიგში კი კათოლიკეები, მათი მიმდევრები, ასევე პროტესტანტული ეკლესია თუ სხვა ქრისტიანული მეტად თუ ნაკლებად დიდი ჯგუფები. რომის პაპმა ბენედიქტე მე-16-მ მესა ჩაატარა ვატიკანში პეტრეს ტაძართან, სადაც ათეულათასობით მორწმუნე და ცნობისმოყვარე მივიდა მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან. პაპმა თავის მიმართვაში ურბი ეტ ორბი ქალაქისა და მსოფლიოსადმი 65 ენაზე წარმოთქვა ქრისტეშობის მისალოცი.
ესერიქსია ცრისტომ ქრისტოვიმ ინოვიმ როკომ ლიტვანო ლინკს მუშვენთუ კალედო ლეტონე Pezigus jem svetkus, estune, heit julu pehi.
სოფლიოს კათოლიკეთა მამამთავარმა შობა მათენაზე მიულოცა თურქებს და მონღოლებს, ყაზახებს და ისლანდიელებს, ხორვატებს და სომხებს. ქართულად რომის პაპმა ასე წარმოთქვა მოსალოცი.
ჩორჩანო გიოცავთ ქრისტე ჟობას.
ბენედიქტე მე-16-მ მსმენელებს მოუწოდა: ვილოცოთ ისრაელებისა და პალესტინელებისთვის, რათა მათ ერთმანეთის გვერდით მშვიდობიანად არსებობა შეძლონ თავისუფლად.
Ianni palestinesi possono sviluppare la loro vita nella pace dell'unico Dio.
რომის პაპმა თქვა: ვილოცოთ ამ რეგიონის ქვეყნებისთვის, ლიბანის, სირიის, ერაყის და მათი მეზობლებისთვის, რათა იქ მშვიდობა იყოს, რათა ქრისტიანებმა იქ, სადაც მათი რელიგია შეიქმნა, შეძლონ ცხოვრება, რათა ქრისტიანებმა და მაჰმადიანებმა შეძლონ ერთმანეთის გვერდით მშვიდობიანად არსებობაო. ათასობით ქრისტიანი შეიკრიბა 25 დეკემბერს პალესტინელთა ავტონომიის ტერიტორიაზე მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე ბეთლემში, სადაც ქრისტიანული რწმენით იშვა იესო. შობის ეკლესიაში მივიდნენ პალესტინელთა ავტონომიის პრეზიდენტი მაჰმუდ აბასი და პრემიერ-მინისტრი სალამ ფაია. იერუსალიმის ლათინურ პატრიარქმა ფუად ტუალმა იქ ჩასულთ მიმართა და შობა მიულოცა, ასევე ჯანმრთელობა, კურთხევა და კეთილდღეობა უსურვა მომავალ ახალ წელს.
For a happy new year full of health, blessing and prosperity.
ქრისტეს შობას აღნიშნავენ საქართველოში პირველ რიგში კათოლიკეები, ასევე პროტესტანტული თუ ლუთერანული ეკლესიის და სხვა ქრისტიანული თემების მიმდევრები. კათოლიკურ ეკლესიაში წირვაზე მივიდნენ მართველი და ოპოზიციური პოლიტიკური ჯგუფების წარმომადგენლები, სხვათა შორის იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა შესაძლებლობა მიიღო თანამოქალაქეებისთვის მიელოცა.
ყველაზე ძალიან დიდხეს ზოგად ქრისტიანი ძალიან დიდხეს ჩვენი სულიერი თავისუფლების და ყველა ქრისტიანის ჩვენი სამყოფნა ბუნებრივია. Это огромный момент. Это момент, когда мы можем сказать, что мы готовы к этому. Я хочу
საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ქრისტეშობა მიულოცა საქართველოს მოქალაქეებს სოციალურ ქსელ Facebook-ის მეშვეობით. მილოცვაში სააკაშვილმა ქართული კათოლიკეების წვლილი აღნიშნა ისტორიაში და ხაზი გაუსვა, რომ ისინი საუკუნეების განმავლობაში იხსოვდნენ ქართული სახელმწიფოს სულიერი და კულტურული სიმდიდრის შესაქმნელად და დღესაც ჩვენი საზოგადოების მნიშვნელოვან ნაწილს შეადგენენ. აღნიშნავს თავის მილოცვაში პრეზიდენტი სააკაშვილი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა ასევე მიულოცა თავის თანამოქალაქეებს ქრისტეშობა და აღნიშნა, რომ მილიონობით ქრისტიანისთვის ეს ყველაზე დიდი დღეა. ამ დღემ მთლიანად შეცვალა კაცობრიობის ისტორია, შეცვალა ადამიანი, მისი აზროვნება, ცხოვრების წესი, დამოკიდებულება სამყაროსადმი, სიცოცხლისადმი, მოყვასისადმი. ბიძინა ივანიშვილის თანახმად, ამან მისცა დასაბამი ევროპულ ცივილიზაციას.
ოქროპირ რუხაძე და მის მიერ მომზადებული ახალი ევროპა მოისმინეთ. ეს იყო შუაღამის თავისუფლების ბოლო სიუჟეტი პრაღის სტუდიიდან, გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვნა.